Jeg skal denne søndagen fortsette på det som Vetle Leksbø, pastor I Bjølsen Misjonskirke, startet forrige søndag. Han snakket om Gud I storbyen, og han snakket om en fascinerende historie om Jonas. Jonas bok, eller Jonas bok, ja, som jeg ikke så ofte bruker, og som jeg ikke ofte så uttaler, så jeg måtte tenke. Denne interessante historien om hvordan Jonas blir kalt profeten, til Ninive for å fortelle et budskap om at de skulle omvende seg. Men han nekter, han rømmer, han blir spist av en fisk, og så videre, men drar etter hvert til denne byen. Så fortalte Vetle om denne ricinusbusken, som han viste et bilde av, hvor det står, vi skal få teksten opp, eller først, overskriften I dag fellesskapet I storbyen, illustrert med et bilde uten noen mennesker på. Jeg kommer mer til det etterpå, men denne interessante historien, så trykker jeg videre på historien om Jona, hvor det står, du virkelig så sint på grunn av denne ricinusbusken som Gud hadde latt reise opp, så Jona fikk skygge, men så døde denne busken. Og så ble Jona så utrolig sint, og bare den passiaren her fantastisk morsom, om du kan si det, eller interessant. Han svarte, jeg så sint at jeg kunne dø, altså for denne busken. Herren sa, du hadde omsorg for ricinusbusken, som du ikke hatt noe arbeid med og ikke fått til å vokse opp, og som ble til på en natt og ble ødelagt på en natt. Skulle ikke jeg ha omsorg for storbyen Ninive, hvor det mer enn 12 ganger 10 000 mennesker som ikke vet forskjell på høyre og venstre, og hvor det også en mengde dyr? Han bare legger til en mengde dyr. Altså, hvor det ikke forskjell på høyre og venstre, de vet ikke hvor de skal gå, de vet ikke hva de skal gjøre. Skulle ikke jeg ha omsorg for denne byen, med alle disse menneskene? Gud har omsorg for storbyen, du kan trykke videre. Og, gå tilbake. Trykkeren funker ikke I dag, men nei, sånn, takk. Beklager. Gud har omsorg for storbyen. Alle menneskene som bor her. Vetle snakket om at det, I Oslo bor flere gudsbilde per kvadratmeter enn noe annet sted I Norge. Fordi mennesker bærere av gudsbilde, og de bor de fleste av I Oslo. Og I forbindelse med bønn for Oslo en gang, så sa jeg at Oslo byen som Gud elsker mest. Jeg tror jeg skrev det I en pressemelding, og jeg visste at det kom til å bli plukket opp. Men det som jeg ikke tenkte på at ironi ofte ikke funker så, eller glimt I øyet ikke funker så bra I pressemeldinger. Og selvfølgelig var det noen kristne, spesielt I noen aviser, som ikke helt forstod det der at jeg virkelig liksom... Mente du virkelig at Gud elsker Oslo mer enn Arendal og mer enn Kristiansand? Og... Nei, men I Oslo så bor det flest mennesker. Og Gud elsker mennesker, og derfor så elsker han Oslo mest. Og under årets bønn for Oslo så hadde vi en bønnevandring på Manglerud, blant annet, eller rundt hele byen. Så gikk vi, jeg var med på den som var her I bydelen, og vi gikk rundt på Manglerud. Og så gikk vi langs alle blokkene der. Og jeg pleier ikke å tenke så mye på liksom, hva skjer inni disse blokkene, men når jeg gikk og ba, så tenkte jeg på hvem det som bor bak disse vinduene? Hvem alle disse menneskene? Hva skjer I den leiligheten der? Hvem bor der? Hva den personens historie? Hvem bor der? Det en familie, eller det en person som ensom? Det en gammel, det en ung? Hva skjer I den leiligheten der? Og så gikk jeg og ba og tenkte, og noen ganger når jeg tar T-banen eller bussen, eller sammen med mange mennesker I byen, så tenker jeg, hvem disse menneskene? Og vet de om at Gud har omsorg for dem? Vet de om at Gud bryr seg? Vet de om korset og oppstandelsen? Har de fått høre at Gud har forsonet verden med seg selv? Og så videre. Hvem skal fortelle disse og vise disse menneskene at Gud for de? Og så står det om kirken mange steder I Bibelen. Om kirken. Dette fellesskapet som vi hørte I teksten blir kalt for kropp. Vi kropp. I 1. Korinterbrev 12, som også en tekst om nådegaven, så at dere Kristi kropp. Andre titler som brukes om det vi ambassadører, at vi utsendinger, sendt til verden, til Oslo, med budskapet om forsoningen, om død oppstandelse, om at Gud har omsorg for menneskene. Vi, Oslo Misjonskirke Betlehem, og alle de andre kirkene og de troende I byen, dette fellesskapet som skal utgjøre Kristi kropp I denne verden. Det store ord, og nå kommer vi til den teksten fra Matteus, som jeg også har prekt om tidligere I vår, hvor Jesus bruker så sterke ord om oss. Om disiplene sier, han sier at dere jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter under et kar. Nei, man setter det på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himlen. Vi får titel, ambassadør, utsending, Kristi kropp, lys og salt. Og vi tenker, han kan ikke vite hva han snakker om. Altså, skal jeg være lys? Skal jeg være salt? Og jeg, som Preben refererte til tidligere, jeg sa tidligere hvor at vi også gråstein og grus, for det funker bra når man skal smelte is, fant jeg ut. Dere jordens gråstein. Vi får mange titler, og hvordan ser dette ut i vår tid? Hvordan ser det ut å være lys og salt i vår tid? Hvordan skal vi være ambassadører og utsendinger? En som har jobbet en del med det spørsmålet en som heter Rod Dreher, og boka heter The Benedict Option. Og for omtrent et år siden så holdt jeg en sånn spontan preken hvor jeg la bort egentlig det jeg hadde forberedt og snakket om det her i stedet. Nå har jeg i og for seg forberedt meg litt mer. Men denne boka en interessant bok som en slags analyse av amerikansk kristenhet for øvrig. Men også en sånn der, ja, hvor går veien videre? Og han her ganske negativ egentlig, og sånn sett kanskje ikke den eneste man burde lese. Men han snakker om kirkens vei videre i A strategy for Christians in a post-Christian nation. Hvordan ser det ut å være kristen i en etterkristen nasjon? Det både sant om USA, det sant om Norge. Hvordan man kristen i en etterkristen nasjon? Og han snakker da om the Benedict option. Sant Benedict. Hva var det han gjorde? Jo, han i en tid hvor kirken forfalt i Europa, og hvor det var så mange ting i Europa som ikke var Man skal si, Guds rikes verdier, så startet han kloster. Klostre, som ble kraftsenter og steder hvor troen ble bevart og igjen kunne spre seg utifra. Og disse klosterne, sier Dreher, noe av det vi trenger i vår tid. Og han snakker om familie som et form for klosterfellesskap. Han snakker om menigheten som en slags klosterfellesskap. Vi trenger fellesskapet i familien, i ulike former for familie. Om du enslig, så kan du også, altså tilhører du en familie. Og vi som har etablerte familier trenger å være flinkere til å invitere folk inn i vår familie. Han snakker om det utvidede familien. Men vi trenger også menighetsfamilien, fellesskapet, som som et kloster. Og så det mange, mange tanker du kanskje får når du hører ordet kloster. Og du tenker kanskje tilbaketrekning, isolasjon, høye murer, komme seg vekk, skille seg fra. Men klosterne fungerte også som utsendinger. Det var de som startet, eller var ut fra klosterne, så ble det gjort masse helsearbeid, utdanning, arbeid for de sårbare, byen, en ressurs for byen, og så videre. Og så var det ikke minst bevaring av troen. Og jeg tenker vi trenger i dag også at vi tenker om familiene våre og om fellesskapet vårt som et kloster i god betydning. I god betydning. For jeg tenker som sagt at det i et kloster, det et fellesskap som tydelig. Hvem med i dette fellesskapet? Og hva det vi samlet rundt? Og så det samtidig en tydelig utsending at de har et oppdrag. Jeg skal snakke mest i dag ikke om oppdraget, som jeg egentlig har snakket om til nå, at Gud har omsorg for storbyen, og vi utsendinger, vi lys og salt. Men jeg skal snakke om det som skjer i klosteret. Jeg skal snakke om innbevegelsen. Fordi at hvis vi skal kunne gjøre noe ut, hvis vi skal kunne være noe for verden, hvis vi skal kunne være lys og salt, så må vi også være noe som fellesskap. Kirken har i perioder vært alt for mye opptatt av sin egen virksomhet og sin egen alt det som skjer i huset, og vi har tenkt separasjon. Vi må holde oss unna verden. Vi må gjøre alt det de andre gjør der ute, men vi må gjøre det hos oss selv, med oss selv, og beskytte oss fra alle de andre. Det ikke det jeg snakker om. Dere fotballtrenere, lærere, dere jobber som kunstnere, musikere, dere ingeniører, dere naboer, tanter og onkler, søstre. Altså, dere overalt der ute. Og kristen tro, ja, hva det? Og det jo å leve livet. Og noen ganger snakker vi om at man skal leve disippellivet, eller vi skal leve det kristne livet, så må man ikke gjøre noe annet enn livet. Nei, dere skal leve livet. Leve livet. Men med Jesus I sentrum, som vi snakket om tidligere. Altså, du lever livet, men med Jesus, overalt, hvor det et ord som har vært veldig inn I mange, I noen år nå, det som heter misjonal livsstil. At vi skal leve I misjonal livsstil, og det noe veldig bra med det, at vi tenker at der vi så lever vi som ambassadører, som lys og salt, og vi forteller, og vi til stede I folks hverdag, og I det vi opptatt av, det vanlige. Har du en interesse for en eller annen ting, så gjør det, og så det noen som I den tanken og paradigmen om misjonal livsstil snakker veldig ned om kirke, og om bygninger, og om struktur, og det veldig lett å kritisere institusjon, og si at nei, men vi trenger ikke sånn organisert opplegg. Vi skal bare være misjonale der ute. Men det som skjer, og som har skjedd mange ganger, at mennesker som bare, ja, vi skal bare samle seg et eller annet organisk fellesskap. Men plutselig så de borte, dette organiske fellesskapet. Og plutselig så ble det mer bare livsstil enn misjonal, og så endte man opp med bare, nei, men kirke jeg helt fremmed for. Vi trenger begge deler. Vi trenger fellesskapet. Å komme tilbake til. Vi trenger det som bare her, som går fra uke til uke, uavhengig om du har noe å bidra med eller ikke, så bare kan du komme. Og så trenger vi også leve våre liv der ute. Det fascinerende med kirker I Oslo, eller hvor som helst I verden egentlig, og for den kristne verden, så ser man, det står bare kirker der. Som et minne om hva kirken har betydd gjennom århundrer. Og så kan vi si, ja, men nå det noen kirker I Oslo som ikke vet hva de skal gjøre med, fordi det ikke liv der. Men likevel, de har stått der I hundrevis av år, og de har bare vært der som et vittne om Guds storhet, men også vært fellesskap som har betydd mye for veldig mange mennesker. Jeg tenker kirken som kloster I form av kraftsenter. Et sted du kan komme på slutten av, eller på starten av en ny uke. Jeg vet ikke, tenker du søndag som slutten av en uke eller starten? Det et interessant spørsmål. Egentlig så søndag den første dagen I uka. Når du starter den nye uken da. Her. Og så sier vi også at søndag den siste dagen I uka, og Peter Holdorf sier, og har minnet meg om at de første kristne tenkte om søndagen som den åttende dagen. Det en dag som på en måte som også går ut over tid. Så det den første og den siste dagen I uka, og den åttende dagen I uka, det en ekstra dag som minner oss om de store perspektivene I livet vårt. Så vi kommer hit, starter uka her, og så går vi ut overalt og lever våre liv. Ikke våre kristne liv, kristenliv eller disippelliv, men lever livet. Og så har vi dette stedet som vi kan komme tilbake til. For to år siden så hadde jeg en studiepermisjon og et halvt år prekenfri, som noen av dere vet. Og en av de tingene jeg gjorde var å dra på retreat. Og jeg dro til Wales, fordi det var der det var ledig tid, når jeg trengte det. Og jeg var på sånn 10-dagers retreat, 8 dager helt stille. Og det skal jeg for øvrig igjen neste mandag. Og det blir spennende da til et sted her I Norge, og Jeg gleder meg til det. Og da for øvrig Margot som blir hovedpastor, fordi Per har studieperm, og jeg på retreat, så det bra om dere bare holder dere rolig I den perioden. Men Margot blir ordinert på fredag nå til pastor, så det skal nok gå bra. Det hadde gjort uansett. Men når jeg kom til St. Beinos der I Wales, så lå det en velkomsthilsen på pulten, på rommet som jeg fikk. Og så sto det velkommen hit, Vi ser på dette som et åndelig feltsykehus, og ikke et åndelig spa. Altså, det et åndelig feltsykehus. Og det var akkurat sånn det kjentes ut for meg. Jeg kom og bare tenkte, jeg trenger en båre, liksom. Eller jeg bare trenger å ikke gjøre noe som helst, og ha ansvar for noen som helst, ha ansvar for å si noe som helst, tenke noen smarte tanker, lede noen prosesser, lede noen møter. Jeg trenger bare å komme og bare ikke gjøre noe som helst. Det var feltsykehus jeg trengte. Og jeg følte meg litt som den lamme mannen, som var avhengig av noen andre som kunne bære meg til Jesus. Og det var så fantastisk å komme til stedet og visste at det det de gjør her. De bærer. De bærer, så jeg kunne bare komme og sove. Og jeg la meg bokstavlig talt ned. Jeg sov, tror jeg, kanskje 16 timer I døgnet de 3 første dagene. Jeg sov bare helt ekstremt mye. Men jeg visste at her det noen som bærer. Jeg skal ikke gjøre noen ting. Og det kunne jeg gjøre fordi jeg visste at her det noen som bærer. Det var Stan, en av prestene der I rullestol, som egentlig hadde gitt livet sitt for å tjene folket I Sudan. Som hadde gitt livet sitt for å være på en misjonsstasjon der. Men så fikk han et virus som gjorde at han ble lam, og så var det upraktisk å være I Sudan der han var, så han ble sendt til St. Bain, og så man skjønte at det liksom, ja, dette fint, men det ikke det jeg egentlig hadde gitt livet mitt for. Men han rullet rundt der og var tilgjengelig for samtale og skriftemål, og han ledet gudstjenesten, noe som for øvrig var ganske interessant, for når Stan ledet gudstjenesten, vanligvis I messene, så reiste folk seg opp og var mange ulike steder, men når Stan ledet gudstjenesten, så satt alle hele gudstjenesten. Ganske fascinerende. Men han var jo der, som gjorde at jeg tenkte ikke å tenke på gudstjenesten eller på messa, eller hva som skulle skje. De som jobbet på kjøkkenet var der, og lagde mat. Jeg tenkte ikke å tenke på liksom, hva skal jeg ha til middag I dag, lupe og håper noen setter ut, håper det organisert, håper det en plan, håper de kan kø. Liksom. Altså, jeg tenkte ikke å tenke på det, for det var noen som var der og gjorde det. Så var det min veileder, han ene jeg kunne snakke med noen minutter hver dag, eller en halvtime hver dag. Og jeg vet ikke engang hva han heter. Eller kanskje, jeg bare kom på det, kanskje han heter Richard, men jeg ikke sikker. Men han var ikke der for å bli berømt. Han var der, brukte fritiden sin for å være der for å snakke med folk. Han var en pensjonert anglikansk prest. Og så tenker jeg dette stedet et slags minne på et slags kloster. Hit kan du komme. Hit kan du komme. Vi et feltsykehus. Og du kan legge deg ned, for at her vi noen som bærer. Og tenk om Oslo Misjonskirke kan bli et sånt sted. Hvor, ja, men kom. Du skadeskutt? du sliten? Har du noe du trenger? Ja, vi her. Og vi bærer. Men for at det skal kunne skje, så det avhengig av at noen av oss sier, ja, men jeg kan være med å bære nå. Og så mener jeg veldig tydelig at det ikke et enten eller. Enten så du sterk og har masse å gi, eller så du helt ute. Nei, vi har begge deler. Hele tiden. Eller noen perioder det sånn, jeg har ingenting, jeg må bare komme. Hvis jeg får lov til å bare komme nå, så det fint. Velkommen. Velkommen. Men I andre perioder så det sånn, ja, jeg har ingenting å bidra på det der. For der går jeg på noen prosesser, eller orker ikke barn, for det jobber jeg med hele dagen lang, eller jeg bor sammen med de døgnet rundt, så det kan godt gjøre noe annet. Altså, vi både svake og sterke samtidig, men vi har alle noe å bidra med. Men for at dette stedet I Wales skal funke, og for at disse stedene I Norge skal funke, så det noen som sier, ja, men jeg kan være med å gjøre noe. Jeg kan bidra. Og så kan dette her bli et sånt feltsykehus, og et kraftsenter, og et sted hvor folk kan komme og si, jeg har lyst til å være med her og samle livet mitt rundt Jesus. Ikke for å være inne I disse veggene, men fordi at jeg trenger det for livet mitt for øvrig. La oss tenke på kirken, eller hvordan blir det om vi tenker på kirken som et kloster? Og når du kommer og ikke har noen ting å bidra med, eller orker ikke, så det fantastisk. Fordi det gir jo andre muligheten til å bruke sine krefter og sine ressurser, og det en bra ting. Noen ganger sliter vi med å være til bry, men det jo en bra ting, for da kan noen andre bry seg, og det hauser vi opp, men det får jo ingen gjort hvis ingen til bry. Så jeg snakker om fellesskapet I storbyen I dag, I denne store byen, eller egentlig ganske lille byen, sånn internasjonalt sett, så trengs det fellesskap av mennesker som går sammen og sier, vi kan være med å dele fellesskap og ansvar her. Vi samler våre liv rundt Jesus, og vi har alle noe å bidra med. Og så kan det bare vare og vare, og nå har vi holdt på 140 år, og så kan det bare fortsette å vare. Og I dag så vil jeg som sagt ikke snakke så mye om hva dette fellesskapet kan bety for alle for verden, for Oslo, men rett og slett bare påpeke at for at vi skal kunne bety noe I det hele tatt, så trengs det et vi her. Og det vi en del av. Så har vi dette brevet til romerne. Denne storbyen som Paulus skriver til, han skriver til storbyen Roma. Han skriver til de kristne I Roma, som på ingen måte en majoritetskirke, som ikke statsfinansiert, eller som fikk applaus for sitt budskap, altså snarere tvert imot. Litt tidligere I brevet så har Paulus skrevet til dem som at de kan kjenne seg som slaktesauer. Han har skrevet om nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare og sverd, som for dem ikke var bare sånn teoretiske begreper, men som var reelle hendelser, omtrent sånn som de kristne I Syria som vi ba for i stad. Altså det her var reelle, det var deres liv, nød, nakenhet, sult, forfølgelse. Men så skriver han til disse kristne. I denne storbyen Roma, dette sentrumet. Og vi hørte det lest I stad, og vi kan trykke videre. Her skriver han om det, hva som skal kjennetegne fellesskapet vårt. Han sier, la kjærligheten være oppriktig. Han sier at vi skal elske hverandre inderlig som søsken. Det står at vi skal avskyde onde. Det står at vi skal sette de andre høyere enn oss selv. Det står at vi skal være, ikke lunkende, men ivrige, og vi skal være brennende I ånden og tjene Herren. Og det står, vær med og hjelp de hellige som lider nød. Altså, det står om nødhjelp. Og både I alt I fellesskapet, men også sikkert andre. Legg vind på gjestfrihet, står det. Vertskap. Velsign det som forfølger dere neste. Velsign og forbann ikke. Og hva skal vi gjøre med de som gråter og de som gleder seg, står det nå om. Det står ikke at vi skal bli selvhøye, høye på oss selv, men vi skal gjerne holde oss til det lave. Hold fred med alle om det mulig. Så hold fred med alle om det mulig. Jeg liker den tillegget der. Det noen det ikke mulig å holde fred med, og de må man, altså de må man gjøre noe med, eller komme seg unna, eller finne noen mellommenn, eller hva som helst, men så langt det mulig, hold fred. Men litt over, hvis jeg går på trykker neste, så det jo, står det om nådegavene. Det står om disse ressursene som Gud har gitt kirka, som vi skal bruke for hverandre. Ikke for at vi skal ha et åndelig spa her inne, nei, men for at fellesskapet skal leve, og for at vi skal kunne være salt, lys og salt I verden. Og dette her ikke noen grunnleggende undervisning om nådegaver I det hele tatt. Men det står om disse ulike gavene vi har. Vi har en kropp, men mange lemmer, står det. Vi har ulike funksjoner, ulike talenter, ulike gaver gitt av Gud. Så kan man si at nådegave noe annet enn talent. Nådegave noe som en åndelig gave som Gud gir. Og det finnes mange av de. Jeg skal ikke gå inn på de konkret nå, men her står det noen av de nevnt. Og her står det ikke, fascinerende nok, ikke bare om hvilke gaver, men om hvordan de skal brukes. Det står at den som leder, han skal gjøre det med iver. Den som trøster skal virkelig trøste. Den som har tjeneste skal ta seg av sin tjeneste. Den som lærer skal undervise, og så videre. Det står liksom, ikke bare gjør noe, men det står om kvaliteten I det som skal gjøres. Hvis du har barmhjertighetsgave, gjør det med glede. Hvis du gir nådegaven til å gi, jo noen som har. Og det jo ikke at ikke vi andre skal gi, men noen har spesiell en gave til å gi, altså av økonomi og andre ting. Men hvis du skal gjøre det, så gjør det uten baktanker, står det. Og så videre. Jeg tenker også at dette kan oppsummeres I 1. Peter 4:10, så står det, tjen hverandre, hver og en med den nådegaven han har fått som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde. Så I dette feltsykehuset, dette åndelige feltsykehuset, tjen hverandre. Vær med den gaven han har fått, eller hun har fått. Hva har du blitt gitt som du kan bidra med? Hva har du fått som en gave til fellesskapet? Og nå vil jeg gjøre en distinksjon her. Du kan bare la den stå. Jeg liksom bare være der. Og for ett år siden så brukte jeg også denne illustrasjonen når jeg snakket om disse tingene som på sparket. Men jeg tenkte på det på fredag igjen. Jeg var på fotballtrening, som jeg også hadde vært forrige gang. Jeg var på fotballtrening, og så tenkte jeg på nok en gang, så slo det meg at han som leder på min gruppe, vi 110 unger da, på Oppsal IL, alt for mange, men på ett kull. Så har vi delt inn I fire deler på banen, og vi har ulike trenerteam, og det masse organisering. Alt gjøres frivillig. Altså, dette kullet betaler sikkert 500 000 til klubben, men alt må gjøres frivillig av nok om det, og vi må kjøpe inn utstyr og kjegler og sånt, for jeg har ikke klubben råd. Ja. La det være, hold fred med alle så langt det lar seg gjøre. Men Håkon, en som heter Håkon, han leder I en bedrift, jobber kjempemasse, helt sikkert. Når torsdag kveld setter seg ned, lager treningsplan, sender ut på mail til alle trenerne. Og så kommer vi, og da har Håkon vært der allerede en god stund, satt opp kjegler, gjort klar treningsøvelsene. Altså han har det som sin person, altså han elsker å trene. Jeg derimot, altså jeg kommer litt, rekker det så vidt. Ha med meg Levi, og så sier jeg, ok, Håkon, I'm at your service. Og så prøver jeg å hjelpe disse ungene, være en sånn mix av Jürgen Klopp, Margot Dahl og spesialpedagog. Prøver liksom å bidra. Men Håkon, han gjør det liksom med dedikasjon, med engasjement. Kanskje er det gaven hans. Mens jeg gjør det som dugnad. Men det viktig at alle bidrar. Så for meg det dugnad, for han det noe annet, men begge trengs. Både tjeneste, de som har det sånn, det her min tjeneste, dette her gjør jeg med glede, engasjement, og de som bare gjør det for at, selvfølgelig det glede I det, men det liksom ikke, det ikke det samme for meg. Og både tjeneste og engasjement, og vi kan kanskje si det, tjeneste og dugnad. Det jo interessant, og jeg sa også det siste her, at Håkon gjør det her hver bidige fredag. Og det gjør jeg også. Hver fredag. Og det 30 trenere da, på dette kullet, eller 20-30, mellom 20 og 30, som hver fredag møter opp på fotballtrening, liksom fredag ettermiddag etter jobb. Hvis jeg hadde spurt dere, du, kan vi ta hver fredag nå? Komme hit 4:30 til 6, liksom. Altså, aldri I verden. Kan du stille opp en gang I halvåret da? Ja, kanskje. Altså, det bare en sånn interessant kontrast. Jeg sier liksom ikke, jeg skal ikke legge på å ligge noe dårlig samvittighet, men det bare fascinerende å se hvor kommittet folk for eksempel til fotball. Det fantastisk. Men vi trenger også dugnad. Altså dette fellesskapet, og St. Beinos trenger dugnad. Bare folk som sier, jeg kan være med og bidra. Jeg tenkte på det når jeg så kom inn I kirka I dag, så sa jo Martin, Grosås Nordbø kom bærende inn med et bord fra liksom lagret der inne og inn I kaféen. Jo, Martin spiller jo egentlig trommer til vanlig. Og det jeg tror der kanskje mer enn nådegaven hans enn til å bære bord. Men så jo Martin også med et søndagsteam som sier at ja, hver åttende søndag så kan jeg være med og bidra praktisk. Jeg spiller trommer, det gaven min. Men jeg kan også være med og bære bord en gang iblant. Eksempel på liksom forskjell på dugnad og tjeneste. Og vi trenger flere søndagsteam som sier at jeg kan være med og rigge til gudstjeneste. Selvfølgelig kan jeg det. Og vi trenger de som også I vertskap. Så kanskje en sånn mix av dugnad og tjeneste. Noen som, noen av de har gjestfrihetens nådegave, sier jeg kan være med og skape et godt miljø. Mens noen med fordi at de bare, ja, men kaffe må jo bli kokt. Så vi trenger både dugnad og tjeneste. Og det her litt sånn, det sjeldent jeg holder så reklamete prekener, men jeg får bare tilgi meg. Men på nettsiden vår, så det et sted hvor du kan si at, ja, men jeg har noe å bidra med, jeg har lyst til å gjøre noe, her det jeg kan. Og hvis du trykker neste, så tror jeg det kommer et bilde. Hvis du går på bidra.oslomisjonskirke.no, så kommer det et sånt skjema som du kan fylle ut hvis du vil. Hvis du har lyst til å se på noen av mulighetene som finnes, som trengs bidrag på, så kan du gjøre det. Men kanskje du tenker, jeg har ikke mulighet til det akkurat nå, å gå inn og bidra med noe fast. Men du har kanskje noe kompetanse, kunnskap, og det har slått meg I det siste at For eksempel I fjor, når jeg trengte, eller for noen år siden, så trengte vi hjelp med noe I forhold til studentarbeidet vårt, Touchpoint. Jeg tenkte at jeg skulle snakke om noen som virkelig kan det her, som kan psykiatri. Og så kom jeg på, ja, men Anne-Kristine, hun kan jo det. Så da ringte jeg Anne-Kristine, du, hva gjør jeg med denne casen her? Men det for at jeg visste om Anne-Kristine. Men noen ganger så sitter vi I en sak på staben her og tenker, hva skal vi gjøre med det? Eller vi skal ha en jurist der nå. Ja, men det finnes jo her. Eller kanskje vi trenger et råd I en spesiell sak. Hva burde vi gjøre her? Jo, kanskje du jobber I barnevern og kan masse om sånt. Eller du veldig god på sveising, eller sette inn kateter. Det kanskje ikke så relevant. Kanskje du god på eiendomsskatt, liksom. Eller kanskje, altså bare når jeg hører noen ganger om hva folk har skrevet master om I det fellesskapet her, så tenker jeg, wow, fantastisk. Ja, men skriv hva du har skrevet master om. Plutselig så trenger vi å spørre om noen, vi trenger et råd. Så hvis du trykker et hakk videre, så det sånn, laget et nytt felt I sted som heter kompetanse. Jeg kan spørre oss om ved behov. Rekruttering, for eksempel. Vi jobber med rekruttering av menighetskoordinator nå. Da tenkte jeg, hvem det som kan jeg sende denne mailen til noen for å få råd fra noen som jobber med dette her? Ja, men da, så fikk jeg råd fra gode folk. Altså, har du kompetanse, skriv det inn, og så skal vi bruke det med omhu. Jeg nærmer meg slutten her nå. Jeg har snakket mye, og du kan trykke videre. Men I din oppvekst, eller det at du her nå I det hele tatt. Hvem har vært viktig for deg? Det noen personer som gjorde noe, som var der, som sa noe, som ledet noe, som tok ansvar for noe? Jeg vet om Sverre og Betty I Larvik Misjonskirke, som hver tirsdag hadde ulveflokken. Liksom. Akela og Ratcha, eller jeg husker ikke hva det heter, Baloo, eller hva var det? Altså, de var der hver tirsdag. Jeg tenker på Torun og Einar Engvålsen. Så I hvert fall I året jeg var med I ungdomsarbeidet, så var det en voksen par som lot fredag være fredag, og taco være taco, men som gang etter fredag var I ungdomsarbeidet vårt. Og det var ikke stort, og de holdt seg I bakgrunnen. De var nesten aldri på scenen og aldri på plattformen på søndag, men I løpet av noen år så tenkte jeg at ja, men nå skal vi investere I ungdommene her. Og de var bare så avgjørende. Jeg tenkte på det nå at vi trodde vi drev ungdomsarbeidet selv. Men I bakgrunnen sto jo Einar og Torun. Og om de hadde det som gave, eller om det bare var dugnad, det vet jeg ikke, men de gjorde det veldig bra. Så vi trenger sånne som de. Vi trenger sånne som Håkon på fotballen. Og så spurte han her, som nå på fredag når jeg gikk hjem, så skulle han på en ny trening for han eldste sønnen sin. Og gjennom vinteren så har det vært frivillige treninger lørdag formiddag. Og da har Håkon vært der. 9:30 lørdag. 2 ganger. Fordi først med ene sønnen, og så med den andre. Så sa jeg, Håkon, det er jo helt vanvittig at du bruker så mye tid. Og han sa, ja, men jeg synes jo bare det gøy. Åja. Sånn hadde ikke jeg opplevd det, liksom. Jeg synes det bare gøy. Jeg blir jo kjent med kameraten etter barna mine. Og så videre. Gud hadde omsorg for Ninive, hvor det var mer enn 12 ganger 10.000 mennesker som ikke vet forskjell på høyre og venstre. Og til og med noen dyr. Han har omsorg for Oslo. Og så har han sendt oss som fellesskap og masse kirker rundt I denne byen for å være lys og salt, og for å være steder hvor mennesker kan komme som feltsykehus. Og I det her da, så vi får lov til å være med. Og det ingen liksom, du må ha dårlig samvittighet. Nei, men hvis du vil, og hvis du kan, kom og bli med. Herre Jesus, takk for omsorget du har for byen. Og så ser du kirka vår, som har holdt på så lenge, som så mange mennesker har båret og gitt til og investert I og engasjert seg for, Herre. Må du ta vare på den. Hjelp oss til å huske at det din kirke. Det ikke vår kraft. Det ikke vår kompetanse som holder den gående. Det ikke vår energi, Herre, men det du som holder den I gang. Hjelp oss til å huske det. Så vil jeg be deg for alle de menneskene som I vårt fellesskap, som spesielt trenger hvile, Herre. Og så be jeg for de som kanskje om dagen føler at de ikke får brukt sin kapasitet. Herre, se nåde til oss alle. Hjelp oss til å vise oss hva vi har av gaver og talenter som vi kan gi til deg, Herre, og til de andre. Så be for Oslo, igjen, denne byen du har sendt oss til, og som du har store planer for, Herre. Hjelp oss til å være dine utsendinger I denne byen. Amen.